Môj host má nevšednú kariéru. Filip Kraus je sociálny antropológ, venuje sa štúdiu vietnamskej spoločenskej morálky, sexuality a politického systému. Učí na Palackého univerzite v Olomouci na katedre ázijských štúdií. Na akademickú pôdu však prišiel z prostredia polície, kde 16 rokov pracoval ako kriminalista v divízii ázijských kriminálnych štruktúr. Napísal knihu o vietnamskom podsvetí v Českej republike a jeho prepojení na zahraničie. Nazval ju Bosové, vojáci a zrnka ríže. Okrem iných jazykov hovorí po vietnamsky a po čínsky. Ak vás zaujíma fenomén vietnamskej diaspory v Česku, budeme radi, keď zostanete s nami. Od mikrofónu zdraví Tatiana Čabáková.
Hovory.
Filip, dobrý deň, vítajte v hovoroch.
Dobrý deň.
Vaša cesta ku štúdiu vietnamského jazyka a vietnamských reálií nebola celkom priama. Vzali ste to okľukou cez kriminalistické oddelenie. Poďme teda postupne. Ako ste sa stali kriminalistom? Bola to vaša túžba z detstva?
Ne, to v žádném případě. Víte, já jsem původně vystudovaný elektromechanik a v těch 90. letech měl jsem pracovat u jakési technické ústředny spojů a ona bohužel postupně zanikala. Proto nás nové absolventy v tom oboru už dále nepřijímali. Shodou okolností to taky bylo období, kdy policie nabírala řadu nových příslušníků a proto se na mě jeden z jejich náborářů obrátil. Tak po rodinné poradě bylo rozhodnuto, že není jiného zbytí a že asi budu muset nejen tedy sedat na kariéru policisty, ale hlavně jít na vojnu.
Vy jste odhalovali kriminalitu v asijské komunitě. Ako jste se dostali k tomuto odvetví na policii?
Já jsem původně samozřejmě prošel v té policejní kariéře od té pozice toho policejního inspektora přes nějakého policejního inspektora s územní odpovědností. Potom jsem sloužil určitou dobu na obvodním oddělení kriminální policie, ale v té době mě zajímaly asijské kultury, bojová umění. No a jednoho dne se na mě obrátil jeden z mých kolegů, který sloužil, tehdy se ten útvar jmenoval Odbor pro boj s organizovaným zločinem a nabídl mi práci na tom odboru. Tehdy jsme se zabývali kriminalitou čínských organizovaných skupin. Mně se ta práce líbila a začal jsem pracovat na těch čínských organizovaných skupinách. V té době už ten, řekněme, vrchol těch aktivit, těch čínských organizovaných skupin postupně upadal. Naopak trestná činnost v té vietnamské diaspoře byla poměrně skrytá. Nakonec to padlo tak, že se stala nájemná vražda a na té nájemné vraždě my jsme začali spolupracovat s oddělením vražd. Ta se nějakým způsobem sice nepodařila vyřešit, naopak přišli jsme tam na celou řadu dalších trestných činů, které jsme pak začali rozpracovávat a tím já jsem vlastně začal dělat ten organizovaný zločin té vietnamské diaspory.
Byla podmínka k této práci to, že se učíte po vietnamsky?
To určitě nebyla, nicméně na konci těch 90. let, začátkem těch let 2000, my jsme u té policie, asi největší problém bylo najít si důvěryhodného tlumočníka. To se nám po určité době většinou podařilo, nicméně v tom prostředí toho zločinu to většinou chodí tak, že vy potřebujete velice rychle vytěžit ať již ty svědky, anebo ty poškozené a proto bylo vždycky potřeba, aby někdo byl schopen mluvit tím jazykem. Kolega mluvil čínsky, já jsem se začal učit vietnamštinu.
Vietnamčina je tonálny jazyk. Ako náročné bolo pre vás preniknúť do úplne iného jazyka, inej štruktúry?
Osobně si myslím, že ta výslovnost a právě ty tóny, zejména tady poslech těch tónů, je asi to nejsložitější na tom studiu té vietnamštiny. Gramatika vietnamštiny je relativně jednoduchá. Slovní zásoba vzhledem k tomu, že ta vietnamština se zapisuje latinkou, se učí nepoměrně lépe než například ta čínština.
Vy jste po 16 rokoch od policie odišli. Čo to bola za zmena, za životný obrat? Vy ste šli dokonca študovať rovno na Tajvan.
Tak když jsem nastupoval v těch 90. letech k policii, tak nám stačila většinou střední škola. Postupně, jak se člověk v tom zaměstnání propracovával na ty vyšší pozice, tak samozřejmě bylo vyžadováno vysokoškolské vzdělání. Já jsem začal studovat a při tom studiu jsem přišel na to, že ta akademie by mohlo být něco, co by mě v budoucnu mohlo bavit. Zároveň to také bylo v období, kdy jsem u té policie sloužil, řekněme 16 let. Ano, a měl jsem pocit, že bych chtěl zkusit přicházet na tu pravdu i z té druhé, více intelektuální stránky. A to byl ten důvod, proč jsem nakonec se rozhodl studovat právě na tom Tchaj-wanu.
Spolupracujete s policiou dnes? Pretože po 10 rokoch na Tchaj-wane ste sa naučili vlastne po čínsky, po vietnamsky, okrem iného. Takže môže policia dnes využiť vaše skúsenosti?
No, ono to tak v praxi nefunguje. My v současné době samozřejmě nespolupracujeme, nicméně snažíme se o navázání spolupráce ne s policií, ale s ministerstvem vnitra. Je to na úseku odhalování autorů různých textů, spíše těch delších, ale těch kratších. V podstatě ono, ta analýza toho korpusu a toho jazyka už tady existuje. No a my se ve spolupráci s obecnou lingvistikou snažíme, nebo chtěli bychom v rámci nějakého projektu přijít na to, jakým způsobem určovat autorství u těch asijských jazyků. Ale spolupráce s policií jako taková z mé strany žádná neprobíhá.
Poďme teraz k vašej knižke, kde ste čerpali skúsenosti ako z vašej práce s polície, tak potom vlastne z vášho výskumu. Čo vás motivovalo k tomu, že ste napísali takúto pomerne rozsiahlu knihu so svojím kolegom Bosové vojaci a Zrnka ríže?
Víte, mě na té knize mrzí jedna věc. Ona později začala být vnímána nebo používána určitými lidmi k tomu ukázat, že v té vietnamské diaspoře je ten organizovaný zločin a je vykládána tak, že je ho tam hodně a že je nebezpečný a podobně. Osobně si myslím, že ten vietnamský organizovaný zločin, pokud ho porovnáváme s těmi ostatními, řekněme, formami toho organizovaného zločinu nebo s těmi jinými skupinami podle těch národnosti, tak je ještě z těch méně nebezpečných, řekněme. No a co nás motivovalo rozumět tomu, jaký například ten organizovaný zločin hrál roli v rozvoji té diaspory, je velice důležité. Ono, když se to potom porovná například se Spojenými státy nebo s Francií, tak vidíme, že do jisté míry to kopíruje velice podobné trendy. A my jsme prostě chtěli vidět, chtěli jsme rozumět těm procesům, které se tam nějakým způsobem dějou. A to byl ten důvod, proč jsme začali psát tyto studie.
Oficiálne údaje uvádzajú, že v Česku žije viac ako 60 000 Vietnamcov, živia sa prevažne obchodovaním. Vy v tej knihe však skúmate tých, ktorí sa živia inak ako poctivo. Kde a kedy sa v Česku začalo vytvárať vietnamské podsvetie? Alebo sa to datuje ešte do Československa, keď tu začali prichádzať vietnamskí robotníci?
Máte pravdu, skutečně se domníváme, že ty počátky, a asi bych si nedovolil říct toho klasického organizovaného zločinu, my tedy klademe už do toho období před tím rokem 1989. Pravděpodobně to vzniklo tou produkcí těch, řekněme, džínsů, dovozem různých levných asijských hodinek a potom samozřejmě prodejem toho zboží na tom šedém trhu, který už v té době existoval. Takže tam si myslím, že někde jsou počátky té trestné činnosti nebo počátky, kde v podstatě ty struktury si vybudovaly jakousi vzájemnou důvěru a potom od toho se ten organizovaný zločin v té vietnamské diaspoře začal odvíjet. A samozřejmě ta zlatá éra toho organizovaného zločinu vietnamského v České republice spadá do toho začátku poloviny a konce těch 90. let.
Ako je to s tou kriminalitou dnes? Máte o tom ještě prehľad, aj keď nie ste pri policii?
Určitě nám shodou okolností minulý rok vyšla naše poslední monografie o vietnamském organizovaném zločinu v České republice. Tam už vidíme ohromné posuny. Osobně si domnívám, že samozřejmě organizovaný zločin ve vietnamské diaspoře v České republice pravděpodobně bude existovat i v budoucnu. Nicméně vidíme, že ty módy operandy se velice výrazně mění. Vidíme, že například ten organizovaný zločin přestává být tak násilný, jako byl zejména v těch 90. letech. Vidíme, že řada těch obecných trestních činů nějakým způsobem má snižující se tendenci. Naopak vidíme, že poměrně stálá je ta kriminalita ekonomická. Vidíme, že se mění, řekněme, módy operandy, co se týče například převaděčství, co se týče obchodu s lidmi. Nicméně obecně vidíme, že dochází k větší integraci té diaspory do té většinové společnosti a to samozřejmě významně oslabuje ten organizovaný zločin.
Na to nadvezuje moja otázka, či je kriminalita vietnamských gangov orientovaná hlavně do svojej vlastnej diaspory alebo aj navonok do českého prostredia.
My musíme rozdělovat ten organizovaný zločin a musíme si uvědomit, že například ten, který je ekonomický, tak v řadě případů samozřejmě je to proti státu, takže tam to asi jde do té české společnosti. Co se týče té, řekněme, obecnější kriminality, tak tam až do nedávna ten trend byl takový, že se víceméně odehrávala v rámci té diaspory. Nicméně na druhou stranu vidíme, že v poslední době je relativně častým jevem například výroba těch narkotik a tam samozřejmě to odbytiště nenutně je ta diaspora, může to být buď ta česká společnost, ale hodně těch drog, alespoň v minulosti, bylo vyváženo například do Německa.
Co myslíte tím, keď hovoríte o obecné kriminalitě? Co pod to spadá?
Tak ať je to ta násilná trestná činnost, mohou to být krádeže, může to být i lichva, může to být i obchodování s lidmi a podobně.
Keď by sme sa pozreli na túto tému, ako významne ovplyvňujú zločinecké štruktúry život v tejto diaspore? Keď si to vezmeme prakticky, stretne sa bežný Vietnamec, ktorý má svoju večierku kdekoľvek po Českej republike s niekým z nejakej zločineckej štruktúry, zo zločineckého gengu, alebo sa ho to vôbec netýka? A pýtam sa preto, pretože vy vlastne píšete, že tá vietnamská komunita je veľmi tesne prepojená.
Je tam další posun v tom vývoji, řekněme, soudržnosti té diaspory. Vidíte, že v současné době právě tím, že většina těch lidí působí už vně v těch městech, tak nechci říct, že ta soudržnost, ale řekněme, že ty styky se rozpadají. Ty vazby se do jisté míry rozpadají. Vidíme, že mnoho lidí už jezdí na ty velká obchodní centra jenom nakupovat. V podstatě většinu těch svých obchodních aktivit potom provádí vně té diaspory. No a to samozřejmě ovlivňuje do jisté míry vliv toho organizovaného zločinu. Musíme si uvědomit, že v těch 90. letech ten organizovaný zločin byl používán jako, řekněme, jakýsi donucovací prostředek. Vynucení nějakých, řekněme, třeba neformálních obchodních smluv, které byly uzavírány ústně. Dnes už to samozřejmě tak úplně není. Většina toho zboží se vydává na faktury a potom samozřejmě ty finanční částky, které nejsou plněny, jsou vymahatelné jinými prostředky práva. Tudíž ta násilná složka toho organizovaného zločinu už tam není tolik potřeba. No a zároveň tím, že ti lidé samozřejmě působí přímo v těch městech, tak mají větší kontakt s tou většinovou společností. Nejsou tak zranitelní, jako byli řekněme v těch 90. letech.
To znamená, že ten bezprostřední kontakt tam vůbec nemusí být.
On tam samozřejmě je, oni mají spoustu, řekněme, krajanských sdružení, mají spoustu společných akcí a aktivit, nicméně oni se můžou potkat i s někým, kdo působil nebo působí nějaké neorganizované zločinecké struktuře, ale ten člověk nad nimi nemá prakticky moc. Nedojde prostě k tomu, že on na nich bude páchat tu trestnou činnost.
Hosťom v hovoroch je Filip Kraus, sociálny antropolog, venuje sa štúdiu vietnamskej spoločenskej morálky.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Filip, čo je pre vás ako antropologa, zároveň vietnamistu v tejto chvíli zaujímavé ako výskumníka?
Víte, pro mě úplně nejzajímavější, a to už platí od té doby, kdy jsem psal tyto knihy, je ta vietnamská společnost, ta dynamika té společnosti, ta změna, ta kulturní změna v té společnosti. To je to, co mě víceméně zajímá. Zajímají mě ty měnící se identity těch lidí, zejména těch migrantů tedy. Ale v tom Vietnamu mě naprosto fascinuje právě ta kulturní transformace. No, když se na to podíváte, tak vidíte, že řekněme až do těch 30. let toho 20. století ta společnost byla velice hluboce konfuciánská. V těch 20. 30. letech se tam začíná do jisté míry prosazovat taková ta západní forma té modernity. To samozřejmě s příchodem té velké krize v 30. letech nějakým způsobem končí a postupně se to transformuje, řekněme, do té modernity, tak jak ji známe my, toho sovětského typu. Kdy v podstatě tam i vzhledem k té špatné ekonomické situaci se dostává do popředí ta komunistická strana. Potom vidíme od těch 40. do těch 80. let v podstatě probíhala dekolonizace toho Vietnamu. No a teď těch 80. let vidíme, že tam jsou ty reformy, které se nazývají Dinh Mai, to byla reformace ekonomiky, ale do jisté míry i politické změny a s tím samozřejmě nastupuje úplně jiný kulturní diskurs. A vidíte, že dochází k další kulturní transformaci. A potom po těch, řekněme od toho roku 2000, zase vidíte ještě úplně jinou kulturní transformaci, kdy zase dochází, já nechci říct, že k restauraci toho konfuciánství jako takového, ale vidíme, že ty některé ty konfuciánské ideály, ale v úplně nové formě, se zase dostávají do toho jejich modernistického diskurzu. Tak to je to, co mě zajímá.
Které to jsou ty ideály?
No víte, dříve to byl spíš, řekněme, důraz na tu sociální stratifikaci, na ten sociální řád, na tu organizaci té společnosti. No a dnes to vidíme jakousi životní, nechci říct strategii, ale filozofii, která například pomáhá, řekněme, v té strategii těch různých podniků. Ti lidé, kteří se těmi hodně pozměněnými konfuciánskými ideály do jisté míry řídí, tak jsou vnímáni jako, řekněme, efektivnější pracovní síla. Jako lidé, kteří jsou schopni vnitřně se disciplinovat. A to jsou všechno věci, které samozřejmě potom v tom, řekněme, výrobním procesu vám nějakým způsobem pomáhají. A pomáhají vám i, řekněme, ve chvíli, kdy vy potřebujete nějakým způsobem ovlivnit tu společnost. Ať již tedy, aby byla více politicky lojální, a nebo aby prostě uznávala nějaký soubor nějakých hodnot, které vy potřebujete. No a to jsou věci, které mě zajímají.
Toto hovoríme o Vietname. Akou cestou sa uberá vietnamská diaspora v Českej republike? Pretože určite aj ona prekonáva svoj vývoj. Už sme to tu v podstate naznačili, že 90. roky boli úplne iné ako roky okolo roku 2000, takže kam sa to posunulo dnes?
Já si myslím, že se to postupně posouvá k jakési hlubší a hlubší integraci do té většinové společnosti. Je to zaprvé tedy prostřednictvím té druhé, anebo té 1,5 té generace těch, jak jsme si zvykli tady říkat, banánových dětí. Potom zároveň s tím samozřejmě se mění i ta identita a ten pocit té dočasnosti těch migrantů jako takových. Většinou ti lidé sem přicházejí s tou myšlenkou, že v České republice nebo v Evropě vydělají nějaké peníze, potom se s celou rodinou vrátí zpátky do Vietnamu a tam nějakým způsobem budou žít lepší život, než ten, který měli před tím odjezdem. No ale ono to tak většinou nakonec nedopadá, protože vidíme, že když jim tady vyrostou ty děti, tak ty děti samozřejmě přirozeně považují za svůj domov Českou republiku. A vidíte, že tam nastávají i změny v tom myšlení té starší generace, kdy se většinou ti lidé rozhodnou zůstat tady s těmi dětmi. Zároveň je určitá skupina lidí, kteří se vrací do toho Vietnamu, ale samozřejmě naráží na ty pocity vykořeněnosti. Oni ztrácejí ty sociální vazby, které třeba v rámci té rodiny tam mohou přitrvat, ale to okolí už je ne vždycky přijme zpátky. A v řadě případů se stává i to, že se pak vrací zase zpátky do té České republiky.
Hovoríme o vietnamské komunitě, o tom, že ju charakterizuje to, že sa čím ďalej, tým viac integruje. Ako je ale česká spoločnosť ochotná integrovať Vietnamcov medzi seba? Hovoríme o mladých ľuďoch, o strednej generácii.
Tak já si myslím, že jsou tam opravdu velké rozdíly. Myslím si, že ta mladší generace nebo ty mladší generace jsou mnohem připravenější na tu integraci. Myslím si, že u těch starších generací už samozřejmě si ti lidé zvykli na tu přítomnost toho vietnamského prvku i tedy v podobě těch, řekněme, večerek. Nicméně pořád je tam cítit určitá opatrnost. Už vidíte, že ti lidé zpravidla tomu svému Vietnamci, který prodává někde v tom jejich okolí, netykají, tak jak to bylo, řekněme, 10 let zpátky, ale stále ještě vidíte, že někdy to soužití není úplně ideální.
To znamená čo?
Pokud budeme mluvit třeba o těch dětech vietnamských, určitě řada z nich se setkává, nechci říct, že běžně, ale relativně často s nějakými projevy, ať už to je xenofobie, nebo přímo bych si dovolil říct rasismu. Určitě je to i tak, že vidíme jeden příklad za všechny. Nedaleko mého bydliště je také jedna z večerek a já většinou si s tím člověkem, který tam pracuje, povídám a nedávno se mi postěžoval, že už je to asi po třetí, co mu během jednoho roku přišla nějaká kontrola, hygiena a podobně. A vzhledem k té frekvenci těch kontrol, které například v tom městě jsou, tak je zjevné, že třeba ta hygiena nebo ty kontroly přichází podle mého osobního názoru na základě nějakých udání.
Vy vlastne toto môžete pozorovať aj vo svojej vlastnej rodine, ako sa chová česká spoločnosť k Vietnamcom. Vaša manželka je Vietnamka, tak aké sú jej skúsenosti po tom, čo spolu ste študovali 10 rokov na Tajvane a potom ste spolu pricestovali, žijete v Olomouci. Aké sú jej skúsenosti zo života na Morave?
Tak já mám pocit, že mé paní se docela na Moravě líbí, máme řadu přátel. Na druhou stranu musím říct, že i my se občas setkáváme s projevy xenofobie anebo i otevřené nenávisti. Příklad za všechny, stalo se nám, když na začátku toho koronaviru, nejen to, že by se vám lidé vyhýbali téměř obloukem, ale i se vám stalo, že někdo z té starší generace vám přímo řekl, běžte tam, odkud jste přišli, my vás tady nechceme, my se vás tady bojíme. Takže, jak říkám, ty reakce těch lidí jsou různé, ale to není jenom v České republice. Stává se nám to všude po světě, kde přijedeme, pokud to není nějaká extrémně otevřená společnost, jako je například New York. Ale ve všech těch společnostech narazíte na takovéhle lidi. Ale většinou je to vždycky v řádech těch jednotek. Většina těch lidí se vás minimálně snaží nějakým způsobem akceptovat a chovat se normálně.
Ako jste byl vypriatý naopak vo vietnamské komunitě?
Z Vietnamu mám nesmírně krásné zážitky, zejména tedy s lidmi a hlavně s tou svojí integrací do té společnosti. Ta vietnamská společnost je k cizincům většinou poměrně otevřená. Zároveň už má i tu socialistickou zkušenost, tak jako ji máme my. Tudíž, ačkoliv se to nezdá, tak my sdílíme poměrně dost společných sociálních rysů. A v řadě případů si prostě jsme schopni rozumět mnohem více, než si dokážeme představit.
Medzi vaše záujmy patria bojové umenia, som sa dočítala. Na akej úrovni sa im venujete?
Tak ještě 2 roky zpátky jsem i závodil, ale teď, co jsem se vrátil do České republiky, tak bohužel to pracovní vytížení příliš mi nedovoluje se věnovat tomu koníčku na takové úrovni, jaké bych asi chtěl.
A akému bojovému umění se venujete?
Tak já jsem dělal něco, co se jmenuje Vietvodao, ale ve své podstatě si myslím, že je to určitý soubor několika bojových stylů, který potom byl praktikován v tom Vietnamu. Bude tam čínský hungár, budou tam nějaké techniky přímo vietnamské, pak to, co, kde ti lidé pozbírali, protože to bojové umění bylo většinou pro praxi, takže těžko kategorizovat.
Museli jste někdy použít bojové umění při své práci?
Víte, hmaty, chvaty a navolňovací údery jsou poměrně frekventovaně používané donocovací prostředky, na které je pamatováno i v policejním zákoně, takže samozřejmě ano.
Filip, čo vás nejvíc baví na vaší práci sociálního antropologa?
Snažit se vidět i ty negativní jevy společenské z toho pozitivního pohledu a rozumět je.
Naším hostem v hovoroch byl vietnamista a sociální antropolog Filip Kraus. Filip, ďakujem vám za návštevu v štúdiu.
Ďakujem moc krát za pozvání.
A od mikrofónu sa lúči Tatiana Čabáková. Prajem vám príjemné počúvanie ďalších programov stanice Český rozhlas Plus.